Մաս 13.
Այդ վարկածը, ինչպես թվում է, չափազանց ակնհայտորեն գունազարդված է Դոն Ռիկարդոյի վերաբերյալ բոլորի մոտ ձևավորվող պատկերացումով. Ստեղծվել է գեղեցիկ առասպել, և արդեն ոչ ոք չի մտածում այն մասին, թե արդյոք դա համապատասխանում է ճշմարտությանը. Գտնում եմ, որ նա ինքը խիզախությունն է, և այն բոլորը, ինչ էլ որ նա անում է, ազնիվ է, հիանալի ու հոյակապ. Իսկ այդ բանի պատճառը նրա բոլորի աչքը մտնելու, ամեն կերպ իր վրա ուշադրություն գրավելու զարմանալի ընդունակությունն է։ Նրա գործելակերպը պատերազմի ժամանակ աչքի է ընկնում նույն ծիծաղելի փառասիրությամբ, ինչպես և նրա ամբողջ գործելակերպը ընդհանրապես, նրա յուրաքանչյուր վարմունքը։ Իսկ նրա այդ խենթությունը, որը բոլորին այդպես հուզում է, բացատրվում է պարզապես նրա հիմարությամբ։ Հիմար խենթությունը ընկալում են որպես արիություն։ Եթե իսկապես նա այդքան անսահման խիզախ է, եթե նա մշտապես, ինչպես ինքն է ասում, իր կյանքը ենթարկում է վտանգի, ինչու, հարց է ծագում, նա ոչ մի կերպ չի զոհվում։ Հարցը ինքնըստինքյան է ծագում, նրան ոչ ոք չէր խղճա, ես որ բոլոր դեպքերում։ Այս անգամ նա իբր թե ամբողջովին վերքերով էր ծածկվել։ Ճշմարիտ է այդ, թե ոչ ինձ հայտնի չէ, սակայն ես թույլ եմ տալիս կասկածել։ Այնքան էլ, հավանաբար, բոլորն էլ սարսափելի չեն։ Վերքերը հավանորեն թեթև են։ Համենայն դեպս, այն ժամանակից նրան տեսնելու անհրաժեշտությունից ես ազատված եմ։ Դրա փոխարեն ես հոժարակամ հավատում եմ, որ Դոն Ռիկարդոն անպատկառություն է ունեցել կռվել դքսուհու փետրափնջի գույներով, որ նա, ինչպես ասում են, Դոն Ռիկարդոյին է նվիրել մեր ռազմերթի դուրս գալուց առաջ, և նշանակում է, այն առավոտյան այդ փետուրները ծածանվել են նրա սաղավարտի վրա, և նա, ստացվում է, բացահայտ ամբողջ աշխարհի առաջ կռվել է ի պատիվ իր սրտի թագուհու։ Այդքան արիությամբ պաշտպանելով դուքսի դրոշը, նշանակում է, նա կռվել է ի պատիվ իր սիրուհու, և դուքսի կյանքը փրկելով, նա նույնպես նշանակում է, կռվել է ի պատիվ դքսուհու։ Բայց չէ որ հենց նոր գրկում էր մի ուրիշ կնոջ, հնարավոր է մարտի էլ գնաց ուղակի այդ կնոջ անկողնուց, իրեն զարդարելով սրտի թագուհու նվիրած փետրափնջով, մեծ և հրաբորբոք սիրո առարկայով։ Նրա իսկական սերը որպես փարթամ ծաղիկ արձակվել էր բաց ասպետական երեսակալի վերևում։ Մինչդեռ երթմնազանց մարմինը դեռ պահպանում էր հանցագործ կրքի կրակը։ Հիրավի, մարդկանց միջև սերը հանելուկ է։ Զարմանալի չէ, որ ինձ համար այն անըմբռնելի է։ Հանելուկային են նաև այդ երկու տղամարդու փոխհարաբերությունները, կապված միևնույն կնոջ հետ։ Արդյոք այդ յուրօրինակ գաղտնիկապեր չի ստեղծում նրանց միջև, երբեմն սկսում է թվալ, որ այդպես էլ կա։ Արդյոք իսկապես, ինչպես պնդում են Դոն Ռիկարդոն փրկել է դուքսի կյանքը։ Չեմ կարծում, սակայն հնարավոր է, բայց այդ դեպքում միայն ու միայն փառասիրության դրդումով, որպեսզի իր ձևով, ասպետական ձևով փոխատուցի դուքսին այն բանի համար, որ վերջինս նրա մահն էր ուզում, ցույց տալ բոլորին, թե ինչպիսի բացառիկ ազնվության տեր է ինքը։ Եվ արդյոք իսկապես, ինչպես ուզում են հավատացնել, այն ժամանակ դուքսը նետվել է փրկելու Դոն Ռիկարդոյի կյանքը, նրան ազատելով մահացու վտանգից, թեև քիչ առաջ նրա մահն էր ուզում։ Չգիտեմ, այնուամենայնիվ ինձ համար այդ անհասկանալի է։ Չէ՞ որ մարդը չի կարող միաժամանակ և սիրել, և ատել։ Ես հիշում եմ դուքսի տարօրինակ սևեռուն հայացքը այն գիշեր։ Նա մահ էր խոստանում։ Բայց ես նույնպես չեմ մոռանում, թե որքան երասկոտ, խոնավ էին նրա աչքերը, երբ նա լսում էր, թե ինչպես է Դոն Ռիկարդոն բանաստեղծություններ կարդում սիրո մասին։ Մեծ, անընդգրկելի սիրո, որ տիրում է մեզ իր բոցով և կլանում, մոխրացնում մեր ողջ էությունը։ Գուցե սերը դա պարզապես գեղեցիկ բանաստեղծություններն է, առանց որևէ որոշակի բովանդակության, այլ պարզապես հաճելի լսելիքի համար, եթե կարդում են հնչեղ և զգացված։ Չգիտեմ, բացառված չէ սակայն, որ այդպես է, մարդիկ յուրատեսակ դրամանենքներ են։ Զարմացնում է ինձ և այն գիշերային տեսարանը Պոռնիկի հետ։ Ես միշտ կարծում էի, որ դուքսը գոնե մինչև այդ աստիճան բարոյալքվել չի կարող։ Ասենք իմ ինչ գործն է։ Ընդ որում ես արդեն ընտելացել եմ, որ նա միշտ բոլորովին այլ կերպ է ներկայանում, քան ես պատկերացնում էի։ Հաջորդ օրը զգուշ արտահայտություններով այդ մասին ես պատմեցի ծառաներից մեկին, և իմ զարմանքը արտահայտեցի։ Նա ամենևին չզարմացավ։ «Դուքսը», ասաց նա ինձ, «միշտ էլ արքունի կանանց կամ քաղաքի բնակչուհիների միջից սիրուհիներ, իսկ երբեմն էլ նաև նշանավոր կուրտիզանուհիներ է ունեցել. հիմա նրա սիրուհին է Դամիջելլա Դքսուհի Ֆիամետան. Դուքսը նրանց փոխում է ձեռնոցների պես», ծիծաղելով ասաց նա, զարմանալով իմ անտեղյակության վրա։ Տարօրինակ է, որ նման բանը կարող էր վրիպել իմ ընդհանրապես հազվադեպ խորաթափանցայացքից։ Ահա թե որքան է կուրացրել ինձ անվերապահ ակնածանքը իմ տիրոջ նկատմամբ։ Ինձ չի հուզում, որ նա դավաճանում է Դքսուհուն. ես ատում եմ Դքսուհուն, և նույնիսկ շատ ուրախ եմ, որ նրան խափում են։ Ընդ որում չէ, որ նա սիրում է Դոն Ռիկարդոին։ Ոչ թե Դուքսին, այլ նրան է գրում Դքսուհին այն հրաբորբոք սիրային խոսքերը, որոնք ես ստիպված եմ թաքցնել կրծքիս վրա։ Ես ի սրտե հույս ունեմ, որ վերջ ի վերջո Դոն Ռիկարդոին կսպանեն։ Անձրևը փառք Աստծո դադարեց։ Այսօր, երբ մենք դուրս եկանք վրաններից, արևը տաք շողշողում էր, լեռների ուրվագծերը պարզ էին ու հստակ, չնայած շրջապատում ամեն ինչը հասկանալի է ներծծված էր խոնավությամբ։ Ամենուրեք ջրափոսեր էին գոյացել, կարկաչում էին առվակները։ Արտակարգ, կայտառացնող առավոտ էր։ Երկինքը պարզ էր։ Հայացքիդ առջև իր բլրի վրա վեր էր խոյանում ավազակային քաղաք Մոնտանցան։ Մենք արդեն հասցրել էինք մոռանալ, թե ինչպիսի տեսք ունի նա։ Իսկ հիմա բերդապարիսպների հետևում պարզ երևում էր յուրաքանչյուր տունը, հին ամրոցային աշտարակների յուրաքանչյուր հրակնատը, ամեն ինչը, ընդհուպ մինչև եկեղեցիների ոսկեզոծ խաչերը ու զանգակատները։ Անձրևից հետո կարծես ավելի հստակ էին երևում։ Հեռու չէ այն օրը, երբ անիծյալ քաղաքը կգրավվի և վերջապես կանհետանա երկրի երեսից։ Բոլորն ուրախությամբ դուրս են գալիս և ճմլկոտվում են թարմոթում։ Լավ եղանակը առույգացնում է և բարձրացնում մարտական ոգին։ Ասես քամին քշել տարել է վհատությունը և անտարբերությունը։ Բոլորն էլ հենց այն ձգտում են մարտի։ Ես շատ էի սխալվում, երբ ենթադրում էի, որ Անձրևը կործանարար կերպով է ազդում բանակի մարտական ոգու վրա։ Նա, ըստ երևույթին, առժամանակ է բթացնում այն։ Մեզ մոտ ճամբարում կյանքը հորդում է աղբյուրի պես։ Զինվորները շատախոսելով և կատակներ անելով մաքրում են զենքերը, ծառաները փայլելու չափ շփում են ասպետական զենք ու զրահը, ձիերին քշում են լողացնելու արագավազ ջրերում, որոնք հիմա սարալանջերի վրայով կարկաչում են բազում տեղերում ձիթենիների արանքներում, և ամեն ինչը նախապատրաստվում է առաջիկա ճակատամարտին։ Ճամբարը ձեռք է բերել իր նախկին տեսքը, իսկ պատերազմը իր նախկին գունագեղությունը և տոնականությունը, որը անվիճելիորեն նրան ավելի սազական է. զինվորական վառ համազգեստներ, ասպետական ասպազեն, փառահեղ արծաթյա ձիասարք, արևի տակ ամեն ինչը փայլում է և շողշողում։ Ես երկար կանգնել ու դիտում էի քաղաքը, մեր ռազմերթի վերջին նպատակակետը։ Դատելով արտաքին տեսքից այն լավ ամրացված է, նրա պարիսպները և ամրոցային կառույցները կարող են ուղղակի անառիկ թվալ, սակայն մենք կգրավենք այն, և մեզ այդ բանում շատ կօգնի Մեսիր Բեռնարդոն։ Ես տեսել եմ նրա նոր խոյերը և նետող մեքենաները, հնարամիտ պաշարման հարմարանքները և սարսափելի հսկայական ռմբարկուները։ Աշխարհիս երեսին ոչ մի ամրոց ընդունակ չի լինի ընդդիմանալ դրանց։ Մենք կճեղքենք, կանցնենք յուրաքանչյուր պատնեշի միջով, կխորտակենք և կջարդենք, պետք եղած դեպքում խորամանկ ականահատում կատարելով, որի մասին այն երեկոյան խոսում էր Բեռնարդոն։ Պարզապես մի կտոր պարիսպ կպայթեցնենք, կկռվենք բոլոր հնարավոր միջոցներով, գործի մեջ կդնենք այն բոլորը, որ մեզ համար հորինել է նրա հանճարը, և քաղաք կներխուժենք։ Կներխուժենք նրա փողոցները, շուրջ բոլորը մահ ու ավերածություններ սփռելով։ Քաղաքը կրակի կմատնվի, կավերվի, կվերացվի երկրի երեսից, նրանից քարը քարի վրա չի մնա, և նրա բնակիչները, այդ ելուզակներն ու բանդիտները, վերջապես կստանան արժամբույնը, կոչնչացվեն կամ գերի կվերցվեն, և միայն ծխացող ավերակները կհիշեցնեն Մոնտանցա տոհմի անցյալ հզորության մասին։ Ես համոզված եմ, որ Դուքսը անհողդող ձեռքով իր ոխերիմ թշնամու դատաստանը կանի, Իսկ ինչ վերաբերում է Բուկարոսայի վարձկաններին, սարսափելի է նույնիսկ պատկերացնել, թե նրանք ինչպիսի վայրագությունների կդիմեն. Այս կլինի մեր վերջին ու վերջնական հաղթանակը։ Սակայն նախ և առաջ մենք կոչնչացնենք զորքը, որը կանգնել է մեր և քաղաքի միջև։ Դժվար չէ նկատել, որ նրա թիվը նկատելիորեն աճել է, ինչպես ես կանխագուշակում էի։ Ոմանք պնդում են, որ այդ շատ հզոր զորք է, համարյա նույնքան հսկայական, որքան մերն է, ներառյալ նաև Բոկարոսայի ջոկատները։ Այդ չափազանցություն է։ Զորքը հիմա իսկապես շատ մեծ տարածություն է զբաղեցնում, քան առաջ, բայց հզոր անվանել ըստիս նշանակում է գերագնահատել հակառակորդի ուժերը։ Երբ դուքսը առաջին անգամ այն տեսավ, սկզբում կարծես թե մռայլվեց, բայց իսկույն և էդ զվարթացավ, ոգեշնչվելով ըստ երևույթին թշնամական ուժերը դիտելիս, ուրախանալով առաջիկայում ճակատամարտ վարելու մտքից, վերջապես գրավիչ մարտի մեջ մտնելու հնարավորությունից։ Ահա թե ինչ է նշանակում լինել իսկական մարտիկ։ Նա մի րոպե անգամ չի տարակուսում, որ մենք կհաղթենք։ Ասենք մեր զորապետներից ոչ մեկը չի տարակուսում, որքան հայտնի է ինձ։ Պետք է, որ զվարճալի լինի քաղաքի վրա գրոհին մասնակցելը։ Մինչև հիմա ինձ ոչ մի անգամ բախտ չի վիճակվել։ Ես նստած եմ ննջարանում, մեր ամրոցի արևելյան աշտարակում, գրավոր պարապմունքներիս համար հատկացված իմ սովորական տեղում։ Այս ցածրիկ, ինձ համար շատ հարմար ամբիոնասեղանիկի մոտ, ես շարունակում եմ այն նշանակալից ու ճակատագրական իրադարձությունների նկարագրությունը, որոնց մասնակցել եմ ես։ Ինչպես նորից ես հայտնվեցի իմ տանը։ Ամեն ինչը շատ պարզ է բացատրվում։ Մենք ճակատամարտը շահեցինք, ասենք մենք չէինք էլ կասկածում, որ կշահենք, թե կուզ և զգալի կորուստների գնով, թե մեկի և թե մյուսի կողմից բավականաչափ սպանվածներ կային, բայց նրանց կողմից շատ ավելի։ Հիմա իհարկե նրանց համար արդեն դժվար կլինի ինչ-որ չափով մեզ լուրջ կերպով դիմադրել, սակայն մեզ համար էլ կրկնում եմ, այս ճակատամարտը արյունահեղ էր, հատկապես երկրորդ օրը, բայց չէ որ զինվորներն էլ հենց նրա համար են, որպեսզի գործի մեջ դրվեն։ Եվ սարսափելի մի այնպիսի բան չեր էլ պատահել, մարդիկ միայն իզուր տեղը շաղակրատում են։ Իսկ մենք տանն ենք այն պարզ պատճառով, որ դուքսը ստիպված էր վերադառնալ, որպեսզի ուժեր կուտակեր պատերազմի հաղթական ավարտի համար։ Եվ բացի այդ, ինչպես ականջովս ընկել, պետք էր այդ նպատակի համար անհրաժեշտ միջոցներ կուտակել։ Նման ձեռնարկումը ինքնըստինքյան կլանում է հսկայական գումարներ։ Դուքսը, ասում են, հիմա բանակցություններ է վարում վենետիկյան սինյորների հետ։ Այդ չարչիները մեզ անհրաժեշտ ապրանքից ունեն ինչքան ուզես, և ասում են, գործը շուտով պետք է գլուխ գա, որից հետո մենք անհապաղ նորից ռազմերթի դուրս կգանք։ Պնդում են, որ Բոկարոսան և նրա վարձկանները բարձր վարձեր են պահանջել, և բացի այդ գտնում են, որ դեռևս լրիվ չեն ստացել այն, ինչ նրանց հասնում էր նախնական պայմանավորվածության համաձայն։ Այդ պատճառով, ասում են, նրանք հիմա շատ գլխացավանքներ են պատճառում մեզ։ Ես խոստովանում եմ, չէի սպասում, որ նրանք այդպիսի նշանակություն կարող են տալ պատերազմի այդ կողմին։ Չէ որ ոչ ոք չի կռվում այդքան քաջարի և անվախ, ինչպես նրանք։ Ես կարծում էի, թե նրանք սիրում են պատերազմը հանուն պատերազմի, ինչպես ես, օրինակ։ Ասենք, չի էլ կարելի գուցե նման անշահասիրություն պահանջել։ Միանգամայն հավանորեն բնական է, որ դրանք ուզում են, որպեսզի իրենց վճարեն։ Դե ինչ արած, նրանք իրենց հասանելիքը կստանան։ Խոսում են էլի ինչ-որ տարաձայնությունների մասին կոնդոտյերի և դուքսի միջև։ Էլին չի մասին ասես, որ չեն շաղակրատում։ Երբ զորքը կորուստներ է ունենում և ամեն ինչը չէ, որ հարթ է ընթանում, մարդիկ սովորաբար շուտ են վհատության գիրկն ընկնում։ Բոլորն էլ դժգոհ են գործի արդյունքից, բոլորն էլ մեղադրում են մեկը մյուսին, գանգատվում են հոգնածությունից, հաշվում են իրենց և հակառակորդի կորուստները։ Մի խոսքով, մի բան հաջորդում է մյուսին։ Իսկ Բոկարոսայի վարձկանները թեև գերազանց են կռվում, ուղղակի ինչպես կատաղացներ, բայց շատ կարելի է, որ ամենևին էլ ոչ անուն դուքսի հեռու գնացող մտահղացումների իրականացման համար, շատ կարող է պատահի, որ նրանց մտքում բոլորովին այլ բան կա, սակայն այս բոլորը մանրուքներ են, բացարձակ կերպով անեական ու անցողիկ։ Բայց այս ամենն ինձ համար բավականաչափ անհետաքրքիր է, և մանավանդ շատ ավելի պակաս հետաքրքիր դրամական գռեհիկ հաշիվները այնպիսի մի գործում, ինչպիսին պատերազմն է։ Եվ այդ իսկ պատճառով ես մտադրություն չունեմ այդ թեմայով ավելի ծավալվելու։ Այս ինչ տխուր բան է տանը նստելը. Անմիջապես մարտադաշտից եկած մարդու համար այստեղի ապրելակերպը սարսափելի դատարկ ու միակերպ է թվում. Ժամանակ անսահման դանդաղ է անցնում, և չգիտես, թե ինչով զբաղվես. Ամեն մի կենսագործունեությունը ասես կաթվածահար է լինում, սակայն մոտ օրերս ամեն ինչը պետք է իր լուծումը ստանա, շուտով նորից ռազմերթի դուրս կգանք. Այստեղի բնակիչների վրա նայելը ծիծաղելի է, ես նկատի ունեմ ծառաներին և բոլոր մյուսներին, ովքեր չեն մասնակցել պատերազմին. Նրանք կարծես ապրում են մի այլ աշխարհում, կարծես չեն էլ կասկածում, որ երկիրը պատերազմական դրության մեջ է գտնվում. Նայելով իմ զենք ու զրահին, նրանք զարմանքից բացում են բերանները, իբր թե չգիտեն, որ միշտ այսպես են հագնվում մարտադաշտում. Թե չէ, չես էլ հասցնի աչքդ թարթել և թշնամու ավար կդառնաս, անխուսափելի կործանման կենթարկվես. Նրանք ասում են, չէ որ այստեղ որպես թե վտանգ չկա, բայց չէ որ պատերազմը շարունակվում է, և ես շուտով նորից ռազմերթի դուրս կգամ. Ամեն մի րոպե դուքսը կարող է հրաման արձակել դուրս գալու վերաբերյալ, և անհրաժեշտ է լրիվ մարտական պատրաստության մեջ լինել. Ահա թե ինչու ես ման եմ գալիս զենք ու զրահով. Դե, միթե կարելի է նրանց բացատրել. Քանի որ նրանք չեն մասնակցել պատերազմին, բնական է, որ միանգամայն անընդունակ են պատկերացնել, թե այդ ինչ բան է. Իսկ երբ փորձում ես թեկուզ և մոտավորապես ներկայացնել ռազմերթի կյանքը իր բոլոր վտանգներով, նրանք ապուշային անվստահությամբ նայում են քեզ, չկարողանալով դրա համար մեկտեղ թաքցնել գաղտնի նախանձը. Իրենց ամբողջ տեսքով նրանք կարծես ուզում են ասել, թե ես դրա հետ կապ չունեմ, որ ես ինքս նման որևէ բան չեմ զգացել, և ինչ որ չափով գործուն մասնակցություն չեմ ունեցել այն մարտերին, որոնց մասին պատմում եմ. Դժվար չէ հասկանալ, որ նրանց մեջ խոսում է ամենասովորական նախանձը. Չեմ զգացել. Նրանք չգիտեն, որ իմ սրի շեղբը դեռևս պահպանում է վերջին դաժան մարտի արյան հետքը. Ես այն ցույց չեմ տալիս, քանի որ տանել չեմ կարողանում զինվորական պարծենկոտությունը, որը սովորաբար ծաղկում է պատերազմի ժամանակ և այնքան հատուկ է օրինակ Դոն Ռիկարդոին. Ես միայն ավելի ամուր եմ սեղմում դաստապանը և երես եմ դարձնում նրանցից. Իսկ այդ պատահեց այսպես. Մեր վերջին երկօրյա ճակատամարտի ընթացքում մեր առջև խնդիր ծառացավ գրավել այն բարձունքը, որը ընկած էր մեր աջ թևի և քաղաքի միջև, որը և մենք իրականացրինք. Մեզ այդ էժան չնստեց, սակայն միանգամից նշանակալից կերպով բարելավեց մեր վիճակը. Դուքս է իսկույն մեկնեց դիտելու, թե հատկապես ինչպիսի առավելություններ է տալիս մեզ այդ բարձունքի գրավումը, և ես բնական է գնացի նրա հետ միասին. Հենց գագաթի վրա վեր էր խոյանում Լոդովիկոյի քաղաքամերձ ամրոցը. Տեղը, պետք է ասել, հաջող էր ընտրված, և ամրոցը շրջապատված նոճիներով ու դեղցենիներով. Բավականաչափ տպավորիչ տեսք ուներ. Մի քանի զինվոր և ես էլ նրանց հետ գնացինք ստուգելու, արդյոք այնտեղ թշնամի չի թաքնվել, ընդունակ մեզ տհաճ անակնկալ հրամցնելու և դուքսի նկատմամբ մահափորձ անելու. Ամրոցը դատարկ էր, եթե հաշվի չառնենք մի խումբ շատ անօգնական զառամյալ ծառաներին, որ նրանց ըստ երևույթին նահանջի ժամանակ պարզապես դեն էին գցել. Դուքսը հրաժարվեց հաշվի հարդար տեսնել նրանց հետ. Իսկ ես, քանի դեռ դատական քաշքշուկ էր տեղի ունենում, իջա ներքնատունը, որը ոչ ոք ժամանակ չէր գտել ստուգել, չնայած այն կարող էր ծառայել որպես հիանալի թքստոց. Այնտեղ անսպասելիորեն հանդիպեցի թզուկի. Լոդովիկոն արքունիկում շատ թզուկներ է պահում, որին հավանորեն նույնիսկ դեն են գցել, չգիտեմ թե ինչու. Նա սոսկալի վախեցավ և նետվեց դեպի կողքի ելքը. «Ես գոռացի կանգնիր», սակայն լսելով իմ բղավոցը, նա կանգ չառավ, որից ես եզրակացրի, որ նրա խիղճը մաքուր չէ. Զինված էր նա թե ոչ, ես չգիտեի, և այդ պատճառով նեղ, խառնաշփոթ գետնափոր անցումներով նրան հետապնդելը լի էր հափշտակիչ վտանգով. Վերջապես նա արագ նետվեց դեպի դուրս ելք ունեցող շենքը, որտեղից էլ իհարկե մտադիր էր փախչել. Բայց դեռ չէր հասցրել բացել դուռը, ես հասա նրա հետևից. Նա աղիողորմ ծված, հասկանալով, որ բռնվեց. Ես նրան որպես առնետի քշեցի պատերի մոտով, գիտանալով, որ հիմա արդեն նա չի կարող դուրս պրծնել. Ի վերջո քշեցի նրան մի անկյուն, հիմա արդեն նա իմն էր. Ես հեշտությամբ նրան սրախող խող արեցի, սուրը հեշտությամբ դուրս եկավ մյուս կողմից. Նրա վրա զրահ չկար, և ոչ էլ մի այլ բան, որ կրում է զինվորը։ Նրա հագին երկնագույն թավշյացի ծաղելի բաճկոնակ էր, որի օձիքը փոքր երեխայի նման զարդարված էր ժանյակներով և ամեն տեսակի փայլուն գործվածքներով։ Ես թողեցի նրան պառկած այն տեղ, որտեղ նա ընկավ, և վերադարձա դեպի ցերեկային լույսն ու ճակատամարտը։ Այս մասին ես պատմեցի Ավենևին ոչ այն պատճառով, որ իմ վարմունքը համարում եմ մի ինչ-որ սխրագործություն։ Այդ չնչին մի անցք է, պատերազմի ժամանակ սովորական մի բան։ Դրանով բոլորովին չեմ ուզում պարծենալ։ Ես կատարեցի իմ զինվորական պարտքը, ահա բոլորը։ Այս մասին նույնիսկ ոչ ոք չգիտի, ոչ դուքսը և ոչ էլ մի կենդանի հոգի։ Ոչ ոք էլ չի կասկածում, որ իմ սուրը ներկված է թշնամու արյունով, և արյան հետքը չեմ սրբում, ի հիշատակ իմ մասնակցության ռազմերթին։ Ես փոքրինչ խղճում եմ, որ հենց թզուկի սպանեցի։ Ավելի լավ կլիներ, եթե երես առ երես հանդիպեի ինձ համար այնքան ատելի մարդկանցից մեկին, ընդ որում կռիվն էլ ինքնստինքյան ավելի հետաքրքիր կլիներ։ Բայց ես սեփական իմ ժողովրդին եմ ատում, իմ ցեղակիցները նույնպես ինձ համար ատելի են։ Եվ ես այս մենամարտում էլ, հատկապես այն պահին, երբ մահացու հարված հասցրեցի, էքստազի մեջ ընկա, կարծես ինչ-որ կրոնական արարողություն էր կատարվում։ Նման զգացողություն ունեցել եմ, երբ խեղդում էի Իոսաֆատին, քեզ նմաններին ոչնչացնելու մի խելահեղ փափակ։ Ինչի համար, պատճառը, ինքս էլ չեմ կարողանում հասկանալ։ Միթե ես դատապարտված եմ նաև ինձ նմաններին ոչնչացնելու փափագին։ Նա ամորձատվածի ձայն ուներ, ծվծվան, ինչպես բոլոր թզուկների մոտ է, և հենց դա էլ ինձ սարսափելի զայրացրեց։ Իսկ իմ ձայնը թավ է ու հնչեղ։ Անարգ, խղճուկ մի ժողովուրդ, ինչու նրանք այնպիսին չեն, ինչպիսին ես եմ։